Գլուխ 33-րդ. Առաջնորդի անկումը. Կարծում եմ, աշխարհի ստեղծումից մինչև այսօր այս տեսակի մեծ հույսերի հանկարծակի խորտակում չի եղել. Բոլոր վեցն էլ կանգնել էին կայծակնահար եղածի պես. Առաջինը սթափվեց Սիլվերը. Բոլոր հոգով նա ձգտում էր այդ փողերին. Եվ ահա մի վայրկյանում ամեն ինչ խորտակվեց. Այնուամենայնիվ նա գլուխը չկորցրեց. Իրեն տիրապետեց և կարողացավ փոխել իր ապագա գործողությունների պլանը, նախքան մյուսների հասկանալը, թե ինչ դժբախտություն է պատահել իրենց.
«Չիմ, վերցրու և պատրաստ եղիր»,
շշնջաց նա, և տվեց ինձ մի երկփողանի ատրճանակ. Միաժամանակ նա սկսեց հանգիստ շարժվել դեպի հյուսիս, այնպես որ փոսը մնաց մեր երկուսի և ավազակների միջև. Հետո Սիլվերը նայեց և ինձ գլխով արավ. Կարծես ասում էր, «Դրությունը թեթև չէ»։ Եվ ես նրա հետ միանգամայն համաձայն էի. Այժմ նրա հայացքը նորից սիրալիր դարձավ. Խոստովանում եմ, որ այդ երկերեսանիությունը վրդովեց ինձ. Ես համբերել չկարողացա և շշնջացի.
«Այնպես որ դուք նորից դավաճանեցիք ձերոնց»։
Բայց նա ինձ պատասխանելու ժամանակ չունեցավ. Ավազակները գորգորալով և հայհոյանքով թռան փոսի մեջ և ձեռքերով փորփրեցին, տախտակներն այս ու այն կողմ շպրտելով. Մորգանը մի ոսկե դրամ գտավ. Նա դրամը վերցրեց և սկսեց բոլորին հայհոյել. Դրամը երկու գինեյանոց էր. Մի քանի վայրկյան դրամը ձեռքից ձեռք էր անցնում.
«Երկու գինեյ»,
մռնչաց Մերին, մեկնելով դրամը Սիլվերին.
«Այս է քո 700 000-ը, դու կարծեմ պայմաններ կապելու սիրահար ես, ահա թե ինչ է դուրս գալիս քո պայմաններից, փայտե գլուխ»։
«Փորեցեք, տղերք, փորեցեք»,
ասաց Սիլվերը.
«Գուցե 2-3 գետնընկույզ գտնենք, որոնք խոզերի սիրելի կերակուրն են կազմում»։
«2-3 ընկույզ»,
կատաղությամբ գոռաց Մերին.
«Ընկերներ, լսեցիք, թե ինչ ասաց. ես ձեզ ասում եմ, որ նա վաղուց գիտեր. Նայեցեք նրա երեսին, այնտեղ պարս կերպով գրված է»։
«Էխ, Մերի, դու կարծեմ մտադիր ես կրկին նավապետ դառնալ. դու ինչպես տեսնում եմ, պնդերես տղա ես»։
Այս անգամ բոլորն էլ Մերիին կողմնակից էին. Ավազակները, կատաղությամբ նայելով մեզ վրա, սկսեցին փոսից դուրս գալ. ասենք մեր բախտից նրանք գտնվում էին հակառակ կողմում. Այդպես կանգնած էինք մենք, երկուսս հնգի դիմաց, և մեզ բաժանում էր փոսը. Կողմերից ոչ մեկը սիրտ չէր անում առաջին զարկը տալ. Սիլվերը անշարժ կանգնած էր. Նա սառնարուն կերպով և հանգիստ հսկում էր թշնամիներին իր հենակի վրա հենված. նա իսկապես համարձակ մարդ էր. Վերջապես Մերին որոշեց իր կողմնակիցներին ճառով ոգևորել.
«Ընկերներ, նայեցեք, նրանք ընդամենը 2 հոգի են. մեկը ծեր հաշմանդամ, որը մեզ բերել է այստեղ կործանելու, մյուսը շան ձակ, որի սիրտը վաղուց եմ ուզում կտրատել. Եվ այժմ»…
Նա ձեռքերը և ձայնը բարձրացրեց, պատրաստվելով իր խումբը հարձակման տանելու. Եվ հանկարծ
«Տրախ, տրախ, տրախ»…
անտառում հրացաններ պայթեցին. Մերին գլխի վայր ընկավ ուղիղ փոսի մեջ. Ճակատը փաթաթած մարդը հոլի նման պտտվեց և ընկավ նրա կողքին. Նա բավական ժամանակ ցնցվում էր, սակայն արդեն մեռած էր. մնացած 3 հոգին փախան. Այդ վարկյանին երկարահասակ Ջոնն իր ատրճանակի 2 փողով էլ կրակեց դեպի Մերին, որը փորձում էր դուրս սողալ փոսից. Մեռնելիս Մերին նայեց իրեն սպանողի երեսին.
«Ջորջ, այժմ ես կարծում եմ, մեր հաշիվները վերջացան»։
Մուսկատի ինկուզի թփուտներում մենք տեսանք բժշկին, Գրեին և Բենգանին. Նրանց հրացանները ծխում էին։
«Առաջ, շտապեցեք, տղերք, մենք պետք է նավակներից կտրենք նրանց»։
Եվ մենք սլացանք առաջ, մինչև կուրծքներս թփուտի մեջ սուզելով։ Մեզանից ետ չմնալու համար Սիլվերը ուժասպառ եղավ. Նա այնպես էր աշխատում իր հենակով, որ կարծես թե կրծքի մկաններն այս րոպեիս պետք է մաս-մաս լինեն։ բժշկի ասելով, առողջ մարդն էլ այդպիսի աշխատանքի չէր դիմանա։ Երբ հասանք զառիվայրին, նա մեզանից ամբողջ 30 յարդ ետ մնաց և բոլորովին ուժասպար եղավ։
«Բժիշկ, նայեցեք, շտապելու կարիք չկա»,
կանչեց նա։ Իսկապես, որ շտապելու կարիք չկար։ Մենք բացատը դուրս եկանք և տեսանք, որ կենթանի մնացած 3 ավազակները վազում են դեպի Բիզան կայմ ժայռը։ Այդպիսով մենք արդեն գտնվում էինք փախստականների և նավակների միջև և կարող էինք հանգստանալ։ Երկարահասակ Ջոնը, երեսի քրտինքը սրբելով, կամաց մոտեցավ մեզ։
«Սրտանց շնորհակալ եմ ձեզանից, բժիշկ. դուք ժամանակին հասակ, և մեզ երկուսիս էլ ազատեցիք. Այդ դու ես, Բենգան. Դու, ինչպես տեսնում եմ, կտրիչ երիտասարդ ես»,
ավելացրեց նա։
«Այո, ես Բենգանն եմ»,
շփոթված պատասխանեց նախկին ծովահենը Սիլվերի առջև օցածուգի պես գալարվելով։
«Ինչպես եք, պարոն Սիլվեր. Կարծում եմ, վատ չեք». «Բեն, մի հլա մտածիր, թե ինչ օին խաղացիր գլխիս»,
փնփնթաց Սիլվերը։ Բժիշկը գրեին ուղարկեց, որ ավազակների ետևից վազելիս դեն գցած քլունգը բերի։ Մինչև մենք առանց շտապելու իջնում էինք զառիվայրից դեպի մեր նավակները, բժիշկը մի քանի խոսքով պատմեց, թե վերջին օրերում ինչ է պատահել։ Սիլվերը ագահությամբ լսում էր յուրաքանչյուր խոսքը։ Կիսախելագար անապատական Բենգանը պատմվածքի գլխավոր հերոսն էր։ Բժշկի ասելով, կղզու վրա երկար, մենակ թափառումների ժամանակ Բենը գտել է և կմախքը, և գանձը։ Նա է դատարկել կմախքի գրպանները և հողի տակից հանել գանձը։ Նրա բահի կոթն ենք տեսել մենք փոսի մեջ։ Նա իր ուսերի վրա դրած փոխադրել է ողջ ոսկին բարձր սոճու տակից երկ գագաթ լեռան այրը, կղզու հյուսիս արևելյան մասում։ Այս ծանր աշխատանքը, որ երկար ժամանակ քայլել է պահանջում, վերջացրել էր Իսպանոլայի գալուց միայն 2 ամիս առաջ։ Այս բոլորը բժիշկն իմացել էր նրանից, նրա հետ ունեցած առաջին իսկ տեսակցության ժամանակ, մեր ամրոցի վրա գրոհելու օրը։ Հետևյալ առավոտ, տեսնելով, որ նավն անհետացել է, բժիշկ գնացել էր Սիլվերի մոտ, տվել էր քարտեզը, որն այժմ ոչ մի նշանակություն չուներ, և ամրոցը իր բոլոր պաշարեղենով հանձնել էր նրան, որովհետև Բենգանի այրում բավականաչափ աղած այծի միս կար, որ պատրաստել էր գանը իր ձեռքով։ Այս հանգամանքի շնորհիվ բարեկամները հնարավորություն են ստացել վտանգի չենթարկվելով ամրոցից փոխադրվել երկ գլխանի սարը, մալարիայի ճահիճներից հեռու, և պահպանել գանձը։
«Իհարկե ես նախատեսել էի, սիրելի Ջիմ, որ մեր գաղթը քեզ վատ ծառայություն կմատուցի, և այդ հանգամանքը շատ էր վշտացնում ինձ. Բայց ես ամենից առաջ պետք է մտածեի այն մարդկանց մասին, որոնք իրենց պարտքը բարեխղճորեն կատարեցին. Վերջապես դու ես մեղավոր, որ մեզ հետ չէիր գտնվում»,
ավելացրեց բժիշկը։ Բայց այն առավոտյան, երբ նա ինձ տեսավ գերի ծովահենների մոտ, հասկացա, որ իմանալով գանձի անհետացման մասին, նրանք ինձնից վրեժ կլուծեն։ Այդ պատճառով նա թողեց կալվածատիրոջը, որ պահպանի նավապետին, վերցրեց իր հետ գրեին և Բենգանին ու կղզու միջով ուղվեց դեպի մեծ սոճին։ Ճանապարհին տեսնելով, որ խումբը իրենից առաջ անցել, նա Բենգանին ուղարկեց առաջ, որովհետև Բենգանը չափազանց արագաշարժ էր։ Նա իսկույն մտածեց օգտվել իր նախկին ընկերների սնոտիապաշտությունից, և նրանց այնպես վախեցրեց, որ գրեյն ու բժիշկը կարողացան թաքտվել սոճու մոտ, մինչև գանձ որոնողների գալը։
«Ինչ լավ էր, որ Հոքինսն ինձ հետ էր. Եթե նա ինձ հետ չլիներ, դուք, բժիշկ, ձեր ունքն էլ չէիք շարժի, եթե ինձ մաս-մաս անեին»։
«Իհարկե», պատասխանեց բժիշկ լիվսին ծիծաղելով։ Այդ ժամանակ մենք մոտեցանք նավակներին. նրանցից մեկը բժիշկն իսկույն քլունգով ջարդեց, որ ավազակների ձեռքը չընկնի, իսկ մյուսի մեջ բոլորը ստեղավորվեցինք և կղզու շուրջը պտտվելով գնացինք դեպի հյուսիսային ծովախորշը։ Մենք անցանք 8 կամ 9 մղոն։ Սիլվերը չնայած իր չափազանց հոգնածության, մեզ հետ հավասար թիավարեց։ Մենք դուրս եկանք նեղուցից դեպի բաց ծով։ Ծովը խաղաղ էր։ Մենք անցանք կղզու հարավ արևելյան կողմի դուրս ցցված մասը, որը 4 օր առաջ բոլորապատել էր Իսպանոլան։ Անցնելով երկգլխանի լեռան մոտով, մենք տեսանք Բենգանի այրի մութ մուտքը և նրա մոտ մի մարդ, որ հրացանի վրա հենված կանգնած էր։ Դա կալվածատերն էր։ Մենք թաշկինակ թափահարեցինք և 3 անգամ ուռա գոչեցինք, ընդ որում Սիլվերը բոլորից բարձր էր գոռում։ Էլի 3 մղոն անցնելով, մենք մտանք հյուսիսային ծովախորշը և վերջապես տեսանք Իսպանոլան։ Նա առանց ղեկի և առագաստերի տարուբերվում էր ջրի վրա։ Մակընթացությունը նրան ծանծաղուտից հանել էր։ Եթե այդ օրը քամի լիներ, կամ եթե հյուսիսային ծովախորշում այնպիսի ուժեղ հոսանք լիներ, ինչպես հարավայինում, մենք կարող էինք միանգամայն զրկվել նավից։ Նավակույն դեպքում մենք նրա բեկորները կգտնեինք։ Սակայն բարեբախտաբար նավը ողջ էր, եթե կոտրված միջնակայմը չհաշվենք։ Մենք պահեստի խարիսխը ջրի մեջ գցեցինք։ Հետո նավակով ուղևորվեցինք դեպի հարբած ծովախորշը, Բենգանի գանձատան ամենամոտ կետը։ Այնտեղ ցած իջանք և գրեին նավն ուղարկեցինք, որ գիշերվա ընթացքում հսկի։ Թեթև զառիվայրով այրը բարձրացանք։ Վերևում մեզ դիմավորեց կալվածատերը։ Նա ինձ հետ սիրալիր վերաբերվեց։ Իմ փախուստի մասին ոչ մի խոսք չասաց, չգովեց և չհայհոյեց։ Իսկ երբ Սիլվերը նրան քաղաքավարի կերպով զինվորական պատիվ տվեց, նա վրդովմունքից կարմրեց. «Ջոն Սիլվեր, դուք գարշելյանը զգամ եք և խաբեբա, հրեշային խաբեբա. Ինձ համոզեցիք չհետապնդել ձեզ, ես էլ խոստացա, սակայն մեռելները ջրաղացի քարի նման կախված են ձեր վզից». «Սրտանց շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն», պատասխանեց երկարահասակ Ջոնը կրկին պատիվ տալով։ «Մի համարձակվեք ինձ շնորհակալություն հայտնել», գոչեց կալվածատերը։ «Ձեր պատճառով ես խախտում եմ իմ պարտքը. Հեռացեք ինձանից»։ Մենք այր մտանք։ Այրն ընդարձակ էր և թար մոթով լիքը։ Գետնի տակից մաքուր ջրի աղբյուր էր բխում և թափվում մի փոքրիկ լճի մեջ, որը պատած էր խիտ ձարխոտերով։ Հատակ նավազոտ էր։ Բոցավարվող կրակի առաջ պարկած էր նավապետ Սմոլետը, իսկ հեռու անկյունում աղոտ փայլում էր ոսկե դրամների և ձուլաձողերի մի հսկա դես։ Սա նավապետ Ֆլինտի գանձն էր, այն գանձը, որի համար մենք այնպիսի երկար հոգնեցուցիչ ճանապարհ կտրեցինք, որի պատճառով Իսպանոլա նավի անձնակազմից 17 հոգի մեռան։ «Իսկ քանի մարդկային կյանք, որքան տանջանք և արյուն արժեր այդ հարստությունը. Քանի փառավոր նավ էր կործանվել, որքան քաջ մարդիկ էին տանջվել, որքան ռմբակոծություն նավերից, որքան խայտառակություն, սուտ անգթություններ»։ Սակայն դեռևս կղզու վրա գտնվում էին 3 հոգի, Սիլվերը, Սեր Մորգանը և Բենը, որոնք մի ժամանակ մաստակցել էին այդ բոլոր սարսափելի չարագործություններին և այժմ, ապարդյուն կերպով, հույս ունեին իրենց բաժինը ստանալու այդ հարստությունից։
«Մտիր, Ջիմ», ասաց նավապետը, «դու քո կարծիքով գուցե և վատ տղա չես, բայց խոսք եմ տալիս, որ այլևս երբեք քեզ ծովային ճանապարհորդության չեմ տանի, որովհետև դու սիրվածների ցեղից ես, ամեն ինչ քո ուզածի պես ես անում»։ «Այ դու ես Ջո Սիլվեր, ի՞նչն է քեզ բերել մեզ մոտ»։ «Ես վերադարձա, որ կատարեմ պարտականություններս», պատասխանեց Սիլվերը։ «Ահ», ասաց նավապետը և ուրիշ ոչ մի ձայն։ «Ինչպես փառավոր ընտրեցի ես այդ 3 օր, շրջապատված իմ բոլոր բարեկամներով. ինչ համեղ թվացի ինձ Բենի աղաց այցի միսը, որի վրայից խմում էինք Իսպանոլայից բերած 5 գինին. Երբեք դեռ մեզ նման ուրախ և երջանիկ մարդիկ չեն եղել»։ Սիլվերը նստել էր բոլորից ետև, լույսից հեռու, սակայն չափազանց շատ էր ուտում,
թափով վեր էր թռչում, երբ հարկավոր էր մի բան բերել, և մեզ հետ միասին ծիծաղում էր, երբ կատակ էինք անում. Մի խոսքով, նորից սիրալիր, քաղաքավարի, պատրաստական խոհարար դարձավ, ինչպես մեր ճանապարհորդության ժամանակ։